Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Щоранку маємо можливість спілкуватися, ділитися своїми думками з приводу тієї чи іншої теми або короткого уривку зі священних писань. Зовсім нещодавно, ще не простигла пам'ять про це, ми говорили про блаженство миротворців і розсудилося не ходити далеко, просто лишитися в цих чудових словах, в заповідях блаженства, як їх називають, які відкривають собою проповідь на горі або нагірну проповідь, що записано в Євангелії від Матвія. Це Євангеліє є першим з чотирьох Євангелій, які потрапили до Біблії, до книг канону Нового Заповіту. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Це перша заповідь блаженства, якою відкриваються всі інші. І ми говорили про те, що, ймовірно, вони дуже і дуже тісно пов'язані між собою. І, можливо, навіть, що подальші блаженства – це розгортання смислу вбогості духом. Менше з тим, сьогодні хотілося б поговорити саме про цю вбогість, про євангельську вбогість. Адже в Євангелії від Луки ці самі слова Ісуса, його проповідь, подані просто «блаженні вбогі і горе вам багаті». Отже, про євангельську вбогість. З чим пов'язана ця тема, як ви вважаєте? Що означає бути вбогим в євангельському смислі або вбогим духом? Що означає ось це словосполучення «вбогий духом»? Телефони Світлого Радіо для вашої участі, ваших думок, ваших ремарок 067-123-75-75, 044-357-67-28. Номер для дописів ваших в Viber, в Telegram 093-558-44-12. Отже, що означає «вбогі духом» і що таке євангельська вбогість? Маємо дзвінок. З нами Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказати, що блаженні в Богі духом, ну, це блаженство, я так розумію, що чоловік виконує цю заповідь блаженна. А блаженні – це дороже, ніж щасливо, тому що блаженство – это, а Евангелие – это благая вещь. Вот что такое Евангелие. Слава нашему Господу.
На все добре, Валентине. Дякуємо за ваш дзвінок. Отже, блаженний – це дуже щасливий. Але хто ж такі вбогі духом? І що це за така, ну, особлива вбогість? Якщо людина просто бідна, чи значить, що вона автоматично, ну, як би сказати, піде до раю, скажімо так, без суда і слідства. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого ранку, доброго Божого дня, слухачі, і доброго Божого дня, дорогі брати. Сьогодні дійсно блаженні Боги, і сьогодні присто пробачає Лазаря. Там ясно, дуже ясно розказує. Один бенкетував, гойно один лежав при брамах, трупами вкритих. І оце блаженство, життя прийшло, і ангели взяли на рами, як коротенько, бо ще знаємо цю пристру. І коли дійсно побачив цей багач Лазар, каже, отче, Авраам, пішли мені Лазар, нехай вмочить кінець плеча воду, проходить язик, бо я мучився повністю. Це бачив блаженство. І каже, знаєш, син, що до свого життя дав добре, мучишся, а Лазар тішиться. Отут та дорога душа, це блаженство від Господа. Будьте в сині Господа.
Дякую. Але притча про багача і Лазаря – це Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 тексту, кому буде цікаво. В ній же, ну, якби не сказано, що багатій був безбожник, скажімо так. Ну, Авраам теж був багатий, так? Невже він тільки за це, ну, не побачить раю? Ну, як багатий? Ну, багатий, хоч він не жив в палацах, жив в наметах, в принципі, як турист, можна сказати, але у нього були і якісь там, ну, коротше, купа тварин різних свійських, так? Вівці, кози, тобто це значить сир, м'ясо, молоко, все, він ні в чому не бідував, і навіть якісь люди йому служили, в нього навіть був там розпорядник, до речі, якого звали Лазар, Елеазар. І про Лазаря нічого такого не сказано, що він був побожний, молився, бив поклони. Він просто лежав і хотів поїсти якихось крихт, які впали, значить, з цих бенкетних столів багатія. Ну от і все, власне. Тобто виходить, що достатньо бути просто бідним, без хатченком і все, ну, і тобі забезпечено утішення на тому світі, раз ти тут чогось не мав. Треба, щоб надолужилось. А якщо ти тут мав занадто багато, бенкетував кожен день, а не раз на тиждень чи раз на місяць, там на вихідні, ну, значить, тоді будеш віддуватися там. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я б хотів би провести таку паралель, хоч трошки вона не дуже близько, ну і близько, можна так сказати. Ну, для мене близько. Що виходить? Є таке місце списання, де написано, коли виходить злий дух з людини. Це основне слово. Виходить злий дух із людини. Виходить. Він ходить по пустині, коли там в пустині йому незручно, він повертається і бачить, що душа не зайнята, вимічена, але не зайнята. Він приводить ще там 7 духів ще більш злих і хуже. Що виходить? Так, ми блаженні, коли нижче духом, бо в нас є місце для Духа Святого. Ну, це я так розумію. Місце для Духа Святого, але щоб треба, щоб цей Дух Святий зайшов. У нас ми перший етап пройшли. Ну, блаженні. Ми перший етап пройшли, у нас є місце для того, щоб зайшов Святий Дух. Ну, для того, щоб зайшов Святий Дух, нам треба виконати, треба довго терпіти, там, ну, що таке любов, що таке радість, що таке мир. Ну, я вважаю, отак десь щось. Дякую за увагу.
Дякуємо, дякуємо. Цікава паралель. Отже, треба, щоб... Не буває, як то. Свято місце порожнє не буває, так? І треба, щоб вийшло зло, скажімо так, яким наповнене серце, думки, прагнення і так далі. І тільки тоді може прийти або розкритися там, розцвісти щось інше. Та, це важлива ремарка. Отже, євангельська вбогість називається наша тема. В чому вона полягає, що це таке? Ясно, що вона якось пов'язана з цією приповістю, про яку Ярослав нагадав нам, про багатія і Лазара. Дійсно, це тема соціальної несправедливості і страждання бідних. Тобто є ця соціальна програма. І в третій Євангелії, в Євангелії від Луки, вона найяскравіше розгорнута автором. Він просто каже, щасливі бідні і горе багатим, не уточнюючи. Щасливі ті, що зараз голодують, і горе тим, що зараз об'їдаються. Щасливі ті, що зараз плачуть, і горе тим, що зараз регочуть. Ось як Лука подає, власне, нагірну проповідь, коротко. Такі от антитези, протиставлення, але ймовірно, що ось ця євангельська вбогість, або, бачите, в першій Євангелії було уточнено блаженні вбогі духом, щоб читач не подумав, що, ну, якщо людина просто бідна, вона вже молодець. З нами Олена, здравствуйте.
Да, мир усім. Для мене, для моєї душі, це велика жажда по Богу, по Його Святому Духу. І коли Христос сказав нам усім, що ви блаженні, ви наречетесь синами, да, Царства Божого, як ви будете бажати цього Духа Святого, і це, ну, все життя. І ще таке важливе для мене відкриття в Писанні, що от коли Христос умивав ноги, да, пам'ятаєте, там Петру, да, тот казав, ні, я не достоїн, а тот казав, Господь каже, що ні, я тобі умою ноги для благовіствання. Тобто, це дія отака, ну, як жажда по Богу, да, нищета духа, вона потім дає нам смирення і дає дію, що ми робити должны, повинні для Бога. Тобто це не просто він так взяв і дав для чого цю нищету. Щоб ми жадали, щоб ми брали, щоб ми наповнялись Духом Святим і передавали другим людям. Бо ціль Господа – спасти усіх, кожну людину, так? І оце жажда нас смиряє. Ми розуміємо, що ми маленькі, ми люди, а Він великий Бог. але він нам дає усе для того, щоб ми стали освіченими, праведними і синами Царства Божого. Це усиллям береться, це треба всю життя діяти. Це не так просто дав Бог і усе. І все гаразд, талон дараю. Ні, такого немає. Є велика праця для Бога, і ось це жажда велика по Богу для мене, це от жажда по Духу Святому.
Слова Нагірної проповіді – це Євангеліє від Матвія, 5 розділ, «Блаженні в Богі Духом», вони відкривають собою новозавітню тему, я навмисно кажу, не євангельську тільки, а новозаповітню тему побожної вбогості, або, ну, ми назвали це євангельська вбогість, адже розпочинається це саме з Євангелії. В Євангелії від Матвія, так, щоб далеко не ходити, кілька разів ще згадується ця тема вбогих. Так, в 19 розділі ми читаємо історію про майже досконалого молодого чоловіка, юнака, який, виявляється, з малолітства виконував всі заповіді «не вбий, не вкрадь», ну і так далі. Ісус сказав, ну якщо ти так вже хочеш бути досконалим, тоді йди і продай свій маєток і роздай вбогим. Пізніше ця тема, пам'ятаєте, вона випливає, коли жінка помазала Ісуса дуже дорогим маслом. Тоді дехто з учнів Ісуса почав говорити, краще було б продати це супердороге масло, цю олію, і дати вбогим. Тобто, уже існували якісь вбоги. До речі, коли Ісус каже, вбогих завжди будете мати між собою, це пряма цитата з книги «Повторення закон», що вбогий завжди житиме по сусідству з тобою, в твоїй землі. Тому відкривай свою руку для вбогого. Ну, там це в такому контексті. Отже, євангельська вбогість – тема наших розмірковувань, нашої розмови. З нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу!
Навіки.
В п'ятому розділі Матвія, оці заповіді блаженства, це фактично Ісус Христос відкриває перед апостолами програму на цій землі. І коли він виклав цю програму, в кінці він сказав, ну, 17 вірш, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Чому він сказав такий підсумок? Тому що коли він викладав заповіді блаженства, їх 9 є, люди були здивовані і навіть шоковані. Як це так? Він говорить, що все, що не відповідало їхнім стереотипам. Бо в світі прийнято шанувати сильних духом, що вони все можуть робити. Але Христос сказав, вбогий духом – це той, що відчуває на сильну потребу у Святому Духові. Бо без Святого Духа люди можуть робити великі речі, але вони не відповідають Божій волі. Тому перше, що Христос сказав, ще в 4 розділі, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Чому людина має каятись? Вона повинна побачити в собі такі гріховні звички і дії, і покаятися. І лише тоді, коли людина кається, Бог очищає її від всякої нечистоти внутрішньої, духовної. І тоді вже людина відчуває сильну потребу в Святому Духові, бо без Святого Духа, як Христос говорив, нічого робити доброго людина не може. Ось що означає бути вбогим духом. Це відчувати сильну, нагальну потребу у Святому Духові. Це приводить до покаяння, до очищення і до наповнення Святим Духом. Слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він відкрив нам очі, як нам здобути вічне життя завдяки. Починати треба із покаяння, із вбогості.
Тема нашої розмови я назвав «Євангельська вбогість». Власне, текст Євангелій, ну, точніше, це не зовсім правильно сказати, скажімо, текст першої Євангелії, Євангелія від Матвія, от вперше подає це слово «вбогий», ну, а відтак, як розставлене Євангеліє, то фактично і так, і це Євангеліє стоїть першим і відкриває євангельське читання. «Блаженні вбогі» – це 5 розділ, 3 текст, початок проповіді на горі, заповіді блаженства. Ми згадали, що в Євангелії від Луки вже цей текст поданий трішечки по-іншому, просто «блаженні вбогі» або «бідні, вкрай бідні», і горе багатим. І сьогодні Ярослав вже підкреслив важливість цієї теми, навіть не просто соціальної, не просто житейської, а от така от людська нерівність, що один об'їдається і викидає, а інший у нього сидить під ворітьми і голодний. І ця тема дуже-дуже розвинена в Євангелії і в посланнях апостолів. Ну, взяти хоча б послання апостола Якова. Якщо у збори ваші прийде людина багата, золотий перстень на її руці, в багатій одежі, так, від кращих брендів, війде і бідний в бідній одежині. І ви подивитеся на зодягненого в багату одежину і скажете, от тобі добре сісти ось тут, на першому ряду, зараз ми посунемо тут братську раду. А бідному скажете, а ти стань отам от в куточку, або сідаю тут біля ніг, тобто на підлогу. Послухайте, брати, чи не бідних світу вибрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке обіцяв він тим, що люблять його? А ви зневажили бідного? Чи ж не багаті вас утискають? Чи не вони тягнуть вас до суду? Тобто ця соціальна тема багатих і бідних, вона, як ми бачимо з послання Якова, дуже була актуальна. Ну, принаймні для декого з лідерів церкви, які писали окружні циркулярні послання. Багатому юнакові Ісус каже: «Продай все, що маєш, і роздай вбогим». То хто ж такі вбогі тут і кому учні сказали краще було б продати дорогоцінне миро і роздати? Ну, ясно, що йшлось точно не про багатих людей. В посланні до римлян автор пише: «Македонія та Ахая допомагають подаянням для бідних святих в Єрусалимі». Тут виникає питання, от уже і в Єрусалимі з'явилися бідні святі, але ж книга Дій починається з того, що не було серед них нікого, хто був вкрай бідний, тому що вони самі розпродавали серед них багаті все, що мали, і ділили все порівно, хто в чому мав потребу. І раптом вони вже потребують від язичників подаяння. Дійсно, щось змінилося з тих пір, це очевидно, інакше не потребували б. Також в посланні до Галатів в 2 розділі, 10 текст, читаємо, Павло каже, що «а нам, ну мені і моїм прибічникам, Варнаві, зокрема, було сказано, щоб ми йшли до необрізаних, а Яків і Кифа та Іван будуть працювати з обрізаними. Але щоб лише ми пам'ятали вбогих, що я і намагався виконувати точно. Щоб пам'ятали ми вбогих, про яких вбогих йдеться. Навіщо Павло Савл сам був єврей? Навіщо Яків, Петро і Іван нагадують йому, що він пам'ятав вбогим? Він був законник, він виховався при ногах Гамаліїла, то невже ж він не знав заповіді второзаконня, що потрібно пам'ятати вбогих? Навряд чи Яків умовляв його пам'ятати вбогих в кожному місті Римської імперії, в яке він буде приходити. Напевне, вбогими він тут називає пам'ятай нас, пам'ятай церкву матір, пам'ятай месіанців, ноцрім, так, послідовників Ісуса тут, в Єрусалимі, в Юдеї і в Ерец Ізраїль. Євангельська вбогість. Вітаємо Віктора в розмові. Здравствуйте.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, от я немножко хотів обратити внимание на то, що от Ісус говорив, значить, чоловіку, який там закон знает, і к Иисусу пришел, чтобы получить какие-то знания, разумения. Он говорит, что ты недалеко от Царства Божьего. То есть человек может как бы вот думать, что он уже имеет, а на самом деле он еще не вошел в это Царство Божие, присутствие Божие. И вот написано такое, что человеку может сниться, что он ест, а просыпается он голодный. Снится, что он пьет воду, а проснулся и вот жажда. И вот та же самая вот притча за богача и Лазаря. Тут же не сказано про рай, про ад, не сказано о делах, то есть сказано о пище. То есть человек как бы вот ест и думает, что вот у него все хорошо. Когда вот проснулся, как бы пришел в себя, когда видит на самом деле, какие реальные обстоятельства вокруг, он начинает думать. Это здесь сказано про лона Аврамова. То есть это говорится о, как это сказать, о наследниках Авраама, то есть те, которые по обетованию, не те, которые по плоти, а те, которые по обетованию. И вот по обетованию Бог дает Духа Святого, через веру дает доступ благодати, через веру. Ну, в общем, все идет через обетование. Через обетование мы становимся причастниками божеского естества. Благодать дается для того, чтобы человек мог противостоять греху, чтобы он мог побеждать этот грех. То есть вот это все, оно дается через обетование. Поэтому вот это блаженство, оно как бы человек может ничего не иметь, а в то же время он обладает всем. И Бог ему дает эту победу, потому что вот он обещал Аврааму, что его дети будут ему детьми, и что он даст им все вот это вот то, чтобы быть детьми Божьими. Слава Богу за все.
Триває наша розмова «Євангельська вбогість». І починається це саме вбогі духом. І тут справедливо, що нерв такий помітний дуже в Євангеліях і в посланнях апостолів, він саме про соціальну нерівність. І притча про багача і Лазаря, вона саме про те, що багач просто бенкетував, а Лазар лежав у його воротях. І хотів щось поїсти, але йому ніхто не давав, напевно. Так він і не наївся за земного життя. Чому Ісус каже, лежав у нього в брамі? Тобто багатій не міг сказати, ну я не знав, що є десь якийсь бідний в моєму селі там і так далі. Він через нього фактично переступав, якщо за текстом. З нами Валерій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навік.
Ну, я хочу сказати, що ну, це моя думка, моє бачення, що в Богі і в Богі Духом це різні категорії людей. І взагалі особливість саме в Бога і людини, що ну, вона завжди залежна від інших. І коли в неї вже вбогість така, що ну, вона вже нічого не має, то вона вимушена йти і просити. А багатий, якщо багатий має, він розраховує, що в нього все є, все в порядку, він може вирішити всі проблеми. І от саме вбогий духом, коли це відчуття залежності якраз від Бога, бо написано в що блаженні вбогі духом, бо їхнє царство Боже. Тобто така людина, коли розуміє, що в неї проблеми, які ще, вона завжди звертається в першу чергу до Бога. Багатий, сильний духом, він цього не буде робити, він буде розраховувати, що він справиться з тим, бо він сильний. І от саме оця вбогість духовна, вона це є... Ну, вона йде по шляху смирення. Людина розуміє, що вона не може вирішити свої проблеми і звертається до Бога.
Блаженні вбогі в Євангелії від Луки і блаженні вбогі духом в Євангелії від Матвія в 5 розділі. Євангельське блаженство. Я знаю, що в вашій Біблії ви можете в Євангелії від Луки знайти теж блаженні вбогі духом. Це тому, що тексти підправлялись, ну так, щоб вони, якби... між собою узгоджувалися, хоча от текстологія, яка займається цим, і сучасні видання, от такі академічні, які вивчають всі рукописи, беруть все до уваги, вони все-таки подають Євангеліє від Луки, 6 розділ, 20 текст, просто блаженні вбогі. Блаженство вбогих. Ця тема досить широко представлена в Євангеліях. Ми вже згадували юнака, який дуже хотів бути досконалим. Ісус сказав, піди і все, що маєш, продай і роздай вбогим. Також в Євангеліях йдеться про бідну вдовицю, яка поклала 2 лепті, ви пам'ятаєте? Ця історія. Ісус сказав, він спостерігав уважно, люди в храмі клали в скарбницю. І сказав, що вона поклала більше за всіх, тому що всі інші клали від надлишку, а вона поклала в дар Богові усе, що вона мала, весь свій денний прожиток. Тобто вона сьогодні голодуватиме. Наша розмова сьогодні про євангельську вбогість. З нами Лариса, здравствуйте.
Цей віршик, він дуже важливий, особливо в наші часи. Що мається на увазі вбогі духом? Духом, тобто, це людина, яка і віруюча, яка в розумінні Божого Слова, яка намагається в своєму служінні пізнати Господа. І це не є люди горді. Це не є люди заздрісні, тобто вони виконують якби волю Господа і хочуть, намагаються успадкувати його риси, доброту, лагідність. А я от коли прочитала, коли прослухала вашу першу частину інтерактиву, от я щось нагадала із дії апостолів, дії апостола Павла. От він завжди отак підкреслював, своїх отих в своєму служінні, в своїх подорожах його ж там і били, і переслідували, і він іноді не мав що їсти, і так от, знаєте, як такий мандрівник духовний. І він весь час підкреслював: у слабкості моя сила. І от такий випадок, коли їх з його братом силою посадили у в'язницю, ну і вони ще закули їх в кайдани. Ну і там не тільки вони були, а ще були ув'язнені люди. І вони вирішили, десь було біля півночі, вирішили молитися, співати, підтримувати їх всіх і підтримати себе духом Господа. І навіть сталася така історія, що стався землетрус дуже великий, стіни попадали. Кайдани з усіх попадали. Боги, просто в боги, і в боги духом, це в російському перекладі ніщета духа. Тобто не є гордовитість, не є таке, знаєте, ну як я вже сказала, таке самолюбство, таке все. Тобто треба намагатися бути в Господі, читати писання, робити добрі справи і взагалі усмиряти свою оцю гардиню.
Дякуємо, Ларисо. Отже, ми якраз сьогодні про це і, ну, власне, питали, чи бідність сама по собі якби вже білет в рай, квиток, чи все-таки тут потрібні роз'яснення. І от Лариса, мені здається, їх якраз і давала, що, напевно, отой Елеазар або Лазар на грецький манер, який лежав в воротах того багатія в приповісті в Євангелії від Луки в 16 розділі з 19-го текста, що він не нарікав, він не, ну, якби не нарікав на Бога, а просто терпляче прийняв оцю свою долю. До речі, в старому заповіті ця тема теж дуже цікаво подана. Наприклад, в книзі приповісті є такі слова: «Багатий і вбогий зустрічаються дорогою», ну або по життю. «І того, і іншого створив Господь». Тобто, що доля від Бога, ну, євреї взагалі вірили там, що в один прекрасний день, в Новий рік, там вирішується, скільки в цьому році ти заробиш. Ну, а дехто говорив взагалі, що коли дитина зачата, ще вона там не народилася, вже народує і написано, скільки їй припаде. В когось буде будуть сейфи з грішми, а комусь буде не вистачати до наступної зарплатні, він позичатиме у знайомих. Отже, це цікава дуже думка, що сам через отаке, от такі зустрічі багатства і вбогості в людях щось відбувається, і цьому присвячено чимало от в старому заповіті. Наприклад, в книга «Вихід», 23 розділ, попереджає, що людина буде схильна судити не на користь вбогу. Тобто, якщо буде якась тяжба, то багатий занесе подарунок, про що багато в приповістях написано, що без подарунка хто ж ходить до можновладця, так? Хабар. А бідний, ну що ж він може запропонувати? Тому справа все-таки буде вирішена в бік більш впливової в суспільстві людини, яка має і зв'язки, і знайомства, ну і все, що з цього витікає, з багатства маю на увазі. Також книга «Повторення закону», що ти вбогі завжди будуть посеред вас, що ми сказали, Ісус процитував. Це «Повторення закону», 15:11, бо вбогі завжди будуть серед землі твоєї. Тому я нині і повеліваю тобі, відкриваю свою руку братові твоєму вбогому на землі твоїй. Ну і, звичайно, це тема псалмів, це тема дуже така, якби вона зачіпає заживе, насправді, в старому заповіті. Тому що коли читаєш древні закони, ну, трохи більш древні, скажімо, закони Хамурапі, то там все-таки видно, що це писалося під, ну, таку от уже під царство, ієрархію і так далі. А в Торі ми бачимо постійні ці заклики до милосердя до бідних, що залишай від врожаю, не оббирай там твоєї вишні, черешні, хай бідний пройде і щось знайде там на твоєму полі, на городі, якусь картоплину викопає і так далі. І не бий його лопатою за те, що він порпається в твоєму городі там десь на кутку. І в книгах поетів, в поетичних книгах, книга Йова, він спасає вбогого. Бідних зіштовхують з дороги багаті і так далі. І книга псалмів, бо не назавжди вбогий буде забутий, і надія бідних не до кінця загине. Заради страждання вбогих і зойків бідних я повстану, говорить Господь. Господь. Ну і багато подібного в псалмах ми можемо знайти. Дуже сильний такий, якби, соціальний момент. Але він пов'язаний, звичайно, і з душевним станом, скажімо, людини. Тому що якщо вбогий богозневажає, якщо він, якби, краде і всяке таке, ну, безпринципний, то навряд чи, в принципі, священні писання і їхні автори б похвалили таку людину. Але одне з тлумачень, словосполучення «вбогі духом», мені сподобалося, це добровільно вбогі. Тобто, а люди, які вбогість прийняли, прийняли свій хрест, прийняли ось цей тягар, який Ісус каже, що мій тягар, він легкий, прийняли, скажімо так, свою долю. І не те, щоб, знаєте, людина не хотіла щось змінити, не прагнула знайти роботу, нові якісь соціальні зв'язки зав'язати. Напевно, не про те йдеться. Тобто тут дуже багато тонкощів і нюансів. Як ми ставимося до свого становища, до свого положення? Чи завжди нам гірко від того, що ми прагнемо того, чого в нас немає? Чи у нас є хвилини щирої вдячності за все? Олександр написав: чомусь я особисто вважаю, що число спасенних серед супербагатіїв і бомжів однаково. За середняків – окрема мова. Цікава думка, ніколи так не думав, адже коли читаєш Біблію, таке враження, що все-таки Бог на боці бідних більше. Ну, скажімо так, горе вам багаті, або, наприклад, як би там, ну, сказано, коротше кажучи, що багатому дуже і дуже важко протиснутися от туди, в небеса. Каже Ісус, краще верблюду крізь вушко голки пройти. Один пастор-проповідник, який дуже такий дотепний на жарти, казав, чи можна верблюда провести крізь вушко голки? Каже, можна, але для цього потрібна потужна м'ясорубка. З пророків, напевно, Амос, пастух, напевно, не дуже багата людина, скажімо так. Він там збирав якісь плоди, оббирав на дичках, щоб прогодуватися. Тобто, мало того, що він пас вівці, кози, то ще й змушував був ще якось підробляти. То він дуже багато уваги приділив цій соціальній несправедливості. Каже, Яхве каже, я не пожалію Ізраїля за його переступи, за те, що вони продають правого за срібло. Мається на увазі несправедливий суд, а можливо і те, що людей продавали в рабство, в боргове рабство. І бідного продають за пару сандалів. Послухайте, це ви, що притісняєте вбогих. Амос, 4 розділ, 5 розділ. Ви, вороги правого, берете хабарі і викривляєте у суді справу вбогого. Слухайте ж, це ті, що хочуть поглинути бідних і погубити вбогих. Ну і так далі. Тобто дуже багато він уваги присвятив і сказав, що Бог судитиме цілий народ, що буде якась біда за те, що соціальна несправедливість. Далі поля ваші пожали вбоги, здається, це у Якова написано. А ви не заплатили. І ось ця платня, утримана вами, вона кричить до неба. Такі сильні слова, які були вжиті про кров Авеля, яка була пролита рукою брата Каїна. Волає до небес від землі. Отже, ця тема черезмірного багатства і з іншого боку крайньої вбогості в одному суспільстві, в одному народі, це, ну, досить широко розгорнута тема в священних писаннях, в книгах Біблії. Як в старому, так і в новому заповіті. До речі, з Ісусом і учнями неясно, якби, який був уклад. З одного боку сказано, що в них була якась коробка для грошей, тобто вони ходили, зцілювали, а за це люди щось там кидали, і що один з них її носив. Але, наприклад, коли Петро прийшов до Ісуса і сказав учителю, на храм дамо по спеціальний податок. Ісус йому не сказав, ну піди до Юди, візьми там, хай він тобі відрахує. Він сказав, візьми вудку, піди хто зна куди, там на річку йдучи на озеро, порибаль, і от спіймаєш рибу, там розкриє її рот, залізь туди пальцем, і там ти знайдеш якраз монетку, її вистачить рівно на те, щоб заплатити за мене і за тебе. Євангельська вбогість. Лариса нагадала сьогодні про долю апостолів. От, наприклад, Павло, або він же Шауль, або Саул, чи Савл, опинився з Сільваном в в'язниці, де вони співали там побиті за те, що проповідували в Ісусі Месію. Павло мав великі можливості. Він отримав блискучу освіту, був, напевно, з небідної сім'ї. В одному зі своїх послань він сказав, що я мав чимало привілеїв, але заради Христа, який відкрився мені, я від всього відмовився. І потім він писав, подивіться на нас. Нас і б'ють, ми поневіряємося. Я потопав в морях, був в небезпеці від розбійників. І мене судили кілька разів там. І все, каже, все це заради Христа. І для мене, каже, не просто я плачу кожен день, чого я позбувся. Я, каже, вважаю все це за сміття. І то це евфемізм. Кажуть там тлумачі, знавці там грецької мови, що там взагалі йдеться про фекалії, якими удобрюють город. Це до того, що слова «вбогі духом» деякі тлумачать як блаженні добровільно вбогі. Люди, які свідомо прийняли це. Отже, не було, говорячи про євангельську вбогість або вбогість духом, суттєвих заперечень щодо того, що ці заповіді блаженства, яких називаються з Євангелії від Матвія, є сенс розглядати разом. Адже ця євангельська вбогість, вона пов'язана і з лагідністю, з милостивістю, з миротворством, з чистотою серця, з гнаністю за правду. Звичайно, напевно, тема ця дуже глибока. Це про ставлення взагалі до життя і до життя в цьому світі. Що таке цей світ? Який його порядок? Наприклад, в 4-му Євангелії світ, м'яко так скажемо, швидше поганий, ніж хороший. Все, що в світі, це пожадання тілесні, пожадання очам і життєва пиха. Люди, звичайно, людина шукає де краще, але бачите, в усього є своя ціна. Та й що таке краще? Що краще для людини в нечисленні дні її мандрівки під сонцем, так пише один мудрець, ставить собі перш за все таке складне запитання, чи знаємо ми, що нам на добро. От такі люди, як Савл, Павло, від багатьох привілеїв того, що багато людей прагнуть і вважають за краще, зрікся заради такого життя повного поневірянь і небезпек. А яким був Ісус? Напевно, небагатим. Підкреслюють те, що він народився, навіть десь був покладений в ясла. Тобто, в досить простих умовах. Звісно, в нього була хороша одежина, але, бачите, це був час, коли одежина була лише одна. Так, Іван казав, якщо в тебе дві, то віддай одну. Це не схоже на наші шафи зараз і на можливість вдягатися як хочеш, хоча б навіть із секонд-хенду. В цілому ж життя Ісуса, хоч він оточений прибічниками і кажуть, що близько 120 людей зібралося в Єрусалимі через 50 днів після його воскресіння, а з'явився він більш як 500 братів живим після страждання свого, тобто в нього було чимало прибічників. Менше з тим, він жив таке життя мандрівника. Так виглядає, читаючи Євангелія, що він ходив з села в село, проповідуючи близьке або наближення Божого царства. Як то кажуть, не мав такого постійного місця проживання, хоч у нього і була сім'я, але він обрав собі нову сім'ю і сказав, ось мати моя і ось брати мої, ті, що навколо мене сидять і слухають мою науку. Наші міркування сьогодні про євангельську вбогість або вбогість духом. Триває наша розмова, тема – це вбогість духом або про євангельську вбогість. Маємо повідомлення. Пробачте, може це не своєчасно і не зовсім в тему, але я думаю про перший псалом, про дерево, посаджене при потоках води. І, на мій погляд, це є основа віри. Дякуємо за участь. Чому ж не своєчасно? Мені здається, що це якраз безпосередньо стосується нашої теми. Так, принаймні, як ми аж досі її розкрили, що таке євангельська вбогість. Це людина, яка не нарікає на свою долю, яка не богозневажає, не проклинає, не має в неї гіркоти, попри те, що вона, ну скажімо так, ну десь там, може, не вистачає грошей, не так добре харчується або немає всього доступу до цих благ земних, навіть до найнеобхіднішого, якісної медицини тощо. Але в законі Яхве її насолода, і про його закон розмірковує вона вдень і вночі. І буде вона, як те дерево, посаджене над водними потоками. От, знову ж таки, як тлумачити це? Дерево посаджене над водними потоками. І ми бачимо вбогу вдовицю, для якої дві лепті, тобто дрібні монети, це денний прожиток. І бачимо Лазаря, який просто лежить на голій землі під парканом у якогось багатія. Чи ця вдовиця і цей Лазар – це зелене дерево, посаджене над потоками? Чи так ми уявляємо собі це дерево? Дякуємо всім учасникам розмови. Сьогодні ми розмірковували про вбогість духом, про євангельську вбогість або вбогість в євангельському сенсі.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.